Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Freedom's Forge ni Arthur Herman ay isang aklat ng kasaysayan na sumusuri sa pambihirang pagpapakilos ng industriya ng Estados Unidos noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sentro nito ang tanong kung paano naging pangunahing tagagawa ng eroplano, barko, tangke, at iba pang kagamitang pandigma ang isang bansang limitado pa ang hukbo bago ang digmaan. Ipinapakita ni Herman na hindi lamang ito resulta ng utos mula sa pamahalaan o ng lakas ng militar. Mahalaga rin ang kakayahan ng pribadong negosyo, mga inhinyero, manggagawa at lider ng industriya na magbago ng paraan ng paggawa sa napakabilis na panahon. Binibigyang pansin ng aklat sina William Knudsen ng General Motors at Henry J. Kaiser, kasama ang maraming kumpanyang nagpalit mula sa produktong sibilyan tungo sa produksyon para sa digmaan. Layunin ng aklat na ilagay ang industriyal na produksyon sa sentro ng kwento ng tagumpay ng Allies at ipaliwanag kung bakit naging mahalagang bahagi ng kapangyarihan ng Amerika pagkatapos ng digmaan ang karanasang ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pribadong industriya bilang arsenal of democracy. Pangunahing argumento ng Freedom's Forge na ang tagumpay ng Estados Unidos at ng Allies ay nakasalalay hindi lamang sa mga desisyon sa larangan ng labanan, kundi sa kakayahang gumawa ng napakaraming kagamitan para sa digmaan. Bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, hindi pa nangingibabaw ang Amerika bilang puwersang militar, ngunit mayroon itong malawak na industriyal na base, mga pabrika, supply ng materyales at mga kumpanyang bihasa sa malakihang produksyon. Ipinapakita ni Herman kung paano ginamit ang mga kakayahang ito upang tugunan ang pangangailangan sa eroplano, sasakyan, barko, bakal, makina at sandata. Ang mahalagang punto ay hindi simpleng inagaw ng Estado ang lahat ng industriya. Sa halip, nagtakda ang pamahalaan ng malalaking layunin at kontrata. Habang ang mga pribadong kumpanya ay ginamit ang kanilang sariling mga inhinyero, sistema ng pamamahala at kaalaman sa produksyon upang maabot ang mga ito. Para sa mambabasang Pilipino, madaling makita ang mas malawak na aral na sa panahon ng pambansang krisis. Mahalaga ang malinaw na direksyon ng pamahalaan, ngunit mahalaga ring mapakilos ang praktikal na kakayahan ng mga negosyo at manggagawa. Hindi itinatanghal ng aklat ang negosyo bilang nag-iisang dahilan ng tagumpay. Sa halip, ipinapakita nito na ang industrial na kapasidad ay naging mahalagang kondisyon upang masuportahan ng mga sundalo at ang magkakatunggaling hukbo ng Allies sa matagal na digmaan. Iikalawa, William Knudsen at ang pamumunong nag-uugnay sa gobyerno at pabrika, isa sa pinakamahalagang tauhan sa aklat si William o Big Bill Knudsen, ang pinuno ng General Motors na hinikayat ni Pangulong Franklin Roosevelt na tumulong sa pagpapalawak ng produksyon para sa depensa. Mahalaga ang papel ni Knudsen dahil kinakatawan niya ang uri ng lider na nakauunawa sa aktual na operasyon ng pabrika. Hindi sapat ang magtakda lamang ng target na bilang ng eroplano o tangke. Kailangang malaman kung anong makina, materyales, disenyo, kasanayan at oras ang kailangan upang gawin ang mga ito. Sa paglalarawan ni Herman, tumulong si Knudsen na isalin ang pangangailangang militar tungo sa mga prosesong kayang isagawa ng industriya. Mahalaga rin ang kanyang pag-giit na dapat malinaw ang hinihingi ng militar at dapat may sapat na espasyo ang mga kumpanya upang lutasin ang mga problemang teknikal. Ang ganitong pag-uugnay ay nagpapakita ng limitasyon ng parehong panig kapag nag-iisa. Maaring alam ng pamahalaan ang estratehikong pangangailangan, ngunit hindi nito laging hawak ang detalyadong kaalaman sa produksyon. Samantala, kayang magdisenyo at gumawa ng industriya, ngunit kailangan nito ng malinaw na prioridad, pondo at koordinasyon. Ginagamit ng aklat ang karanasan ni Knudsen upang ipakita na ang mahusay na pampublikong pribadong pagtutulungan ay hindi basta paglipat ng kapangyarihan. Ito ay pagbuo ng tiwala, malinaw na responsibilidad at mabilis na pagpapasya sa pagitan ng magkaibang institusyon. Ikatlo, Henry Kaiser at ang pagpapabilis ng paggawa ng Liberty Ships, kung si Knudsen ang mahalagang tagapag-ugnay ng malaking industriya at pamahalaan. Si Henry J. Kaiser naman ang mukha ng agresibong pagpapabilis at pagbabago sa paggawa ng barko. Kilala si Kaiser sa kanyang papel sa paggawa ng Liberty Ships, mga cargo ship na mahalaga sa pagdadala ng supply, kagamitan at tauhan sa iba't ibang teatro ng digmaan. Hindi sapat na magkaroon ng maraming tangke o eroplano kung hindi maihahatid ang mga ito, kasama ang pagkain, gasolina at bala sa mga puwersang nangangailangan. Kaya itinuturo ng aklat na ang logistics at paggawa ng barko ay mahalagang bahagi ng estratehiya Kahit hindi ito kasing tanyag ng mga labanan, ipinapakita ni Herman ang paggamit ng mas organisadong proseso, standardisasyon ng disenyo, at mga teknik sa produksyon upang mapabilis ang paggawa. Ang diwa ay gawing paulit-ulit at mas madaling buuin ang maraming bahagi sa halip na tratuhin ang bawat barko bilang halos na tatanging proyekto. Gayunman, hindi ito himala ng isang tao lamang. Nangailangan ito ng mga manggagawa, tagapamahala, inhinyero, mga pasilidad, materyales at sistemang pangkontrata. Kabilang din sa mas malawak na kwentong ito ang pagpasok ng maraming kababaihan sa mga trabahong industriyal habang nasa serbisyo militar ang maraming lalaki. Sa ganitong lente, ang Liberty Ship ay hindi lamang barko. Ito ay halimbawa kung paano ang disenyo ng trabaho, organisasyon ng paggawa at mabilis na pagkatuto ay nagiging konkretong lakas sa panahon ng digmaan. Ika-apat, desentralisadong paglutas ng problema sa loob ng malawak na koordinasyon, binibigyang diin ng Freedom's Forge ang isang tila kabalintunaan. Kailangan ng napakalawak na pambansang koordinasyon, ngunit hindi nito automatikong ibig sabihin na dapat sentralisado ang bawat desisyon. Naglatag ang pamahalaan ng prioridad para sa depensa, naglaan ng mga kontrata at materyales, at kinailangang ayusin ang tunggalian sa paggamit ng mga kakapusan tulad ng bakal at aluminyo. Ngunit sa antas ng pabrika, iba-iba ang problemang kailangang lutasin. May mga usapin sa pagdidisenyo ng pyesa, pagsasanay ng bagong manggagawa, pag-aayos ng linya ng produksyon, at pag-angkop ng makinarya mula sa produktong sibilyan tungo sa kagamitang militar. Ayon sa pananaw ng aklat, naging mahalaga ang kakayahan ng mga kumpanya at kanilang technical staff na gumawa ng mabilis na desisyon sa mga detalyeng ito. Hindi nito sinasabing walang papel ang Estado dahil ang digmaan ay nangangailangan ng pambansang direksyon at malaking paggasta ng gobyerno. Ang punto ay mas epektibo ang koordinasyon kapag ginagamit nito ang espesyalisadong kaalaman na nasa mga organisasyong aktual na gumagawa. Ipinapakita rin ng aklat ang paghati ng gawain, kung saan ang malalaking kumpanya ay maaaring humawak ng komplikadong sistema at ang mas maliliit na negosyo ay maaaring mag-supply ng tiyak na bahagi o serbisyo. Ang aral ay hindi simpleng piliin ang malayang pamilihan laban sa pamahalaan. Mas tiyak ito, ang malaking layunin ay nangangailangan ng malinaw na pamumuno. Ngunit ang pagpapatupad ay lumalakas kapag may puwang ang mga taong pinakamalapit sa teknikal at operasyonal na problema upang makapag-ambag. Panghuli, ang mobilisasyon sa digmaan bilang ugat ng kapangyarihang Amerikano pagkatapos ng 1945. Hindi nagtatapos ang kabuluhan ng Freedom's Forge sa pagsasalaysay kung paano nanalo ang Allies sa digmaan. Ipinapaliwanag din ito kung bakit ang mobilisasyon ay naging mahalagang pundasyon ng posisyon ng Estados Unidos sa mundo pagkatapos ng 1945 sa panahon ng digmaan. Napalawak ang kapasidad ng mga pabrika, nahasa ang mga inhinyero at tagapamahala, umunlad ang mga paraan ng standardisasyon at malakihang produksyon, at mas naging malapit ang ugnayan ng siyensya, industriya at mga pangangailangan sa depensa. Ang mga pagbabagong ito ay tumulong sa Amerika na magkaroon ng napakalaking kakayahang pang-ekonomiya at pang-militar sa sumunod na mga dekada. Gayunman, hindi dapat basahin ang akat bilang payak na panawagan na maaring kopyahin ng buo ang modelong pandigma sa ordinaryong panahon. Natatangi ang mga kondisyon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kabilang ang malinaw na banta, pambansang pagkakaisa sa maraming layunin, napakalaking paggasta, at agarang pangangailangang militar. Mas kapaki-pakinabang ang aklat bilang pag-aaral ng mga kondisyong nagpapagana sa malakihang pagkilos tulad ng malinaw na layunin, sapat na kakayahan sa produksyon, tiwala sa pagitan ng mga institusyon at kakayahang magbago kapag may kakulangan o pagkakamali. Para sa mga nag-aaral ng kasaysayan ng digmaan, ipinapaalala nito na ang tagumpay sa labanan ay may nakatagong bahagi sa likod ng frontline. Nasa mga daungan, paggawaan, laboratorio, tanggapan ng procurement at linya ng produksyon ang malaking bahagi ng kapangyarihang nagpapanalo sa isang digmaan bilang pagtatapos. May nambasahin ang Freedom's Forge para sa mga interesado sa kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig, kasaysayang pang-ekonomiya, pamamahala ng malalaking organisasyon, at ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang nais unawain kung bakit ang produksyon, supply chain, at engineering ay kasing halaga ng estratehiya at pamumuno sa larangan ng digmaan. Sa kontekstong Pilipino, maaari itong magbigay ng mas malinaw na lente sa pagtingin sa paghahanda, sa sakuna, seguridad, infrastruktura at pambansang kapasidad. Kahit hindi direktang maililipat ang karanasan ng Amerika noong digmaan sa ibang panahon o bansa, Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-unawa kung paano nagiging epektibo ang pagtutulungan kapag malinaw ang layunin, may tiwala sa espesyalisadong kaalaman, at may kakayahang umangkop ang mga institusyon. Namumukod ang aklat kumpara sa maraming kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil hindi nito pangunahing sinusundan ang mga heneral, kampanya o diplomasya. Sa halip, inilalagay nito sa gitna ang mga pabrika, leader ng negosyo, inhinyero, manggagawa at mga sistemang naghatid ng material na lakas sa allies. Hindi nito inaalis ang halaga ng mga sundalo o estratehiya, ngunit ipinapakita nitong hindi magiging posible ang malawakang operasyong militar kung wala ang tuloy-tuloy na paggawa at paghatid ng kagamitan. Dahil dito, ang Freedom's Forge ay isang mahalagang pantulong na pagbasa sa tradisyonal na kasaysayan ng digmaan at isang tiyak na pag-aral sa industrial na dimensyon ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Kung gusto mong sumuporta Arthur Herman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.